Pope to you, Papa për ju. Kështu quhet faqja e re internet e Këshillit Papnor për komunikimin shoqëror kushtuar të rinjve.
Siti internet do t'inaugurohet pas nesër dhe është përgatitur me rastin e ditës së 43 botërore të komunikimit shoqëror që do të këmtohet të dielën e ardhshme. Kryepeshkvi Claudio Maria Celli u shpjegoi gazetarëve hollësitë e kësaj nisme. Ta dëgjojmë.
È un sito che abbiamo preparato in occasione della 43.
Është një sit që kemi përgatitur me rastin e ditës së 43 botërore të komunikimit që do të këmtohet me 24 maj. Dëshironim që ky sit i drejtohet të rinjve, gjë që mund të shifet me një herë nga titulli, Papa dhe të rinjt. Besoj se ky është siti i parë që i drejtohet të rinjve dhe përpiqet vendos me ta kontakte, një dialog të pasur, të këndshëm, të hapur, të përzemërt pikërisht, sepse tema e këtij viti e ditës botërore të komunikimit shoqëror është teknologji të reja, marrëdhënie të reja. Prandaj edhe ne dëshironim që siti i internet të ishte afër të rinjve, një sit i aftë për të dialoguar. Ai është i ndërtuar në 5 gjuhë, më saktësisht italisht, anglisht, spanjisht, frëngjisht dhe gjermanisht. Siti do të hapet e njëjtën dhe për këtë kanë kontribuar zyra komunikimit shoqëror e konferencës hipershënore italiane, qendra televizive vatikanase, Radio Vatikani dhe H2O News.